Soos hy het meeste van dit geskryf, maar recht in die einde het
sy ook... Handgeskryf bedoel
jy? Nee,
op die rekenaar.
Op die rekenaar, en maar... Dan is ook natuurlijk een moeilike strijd met die rekenaar wat snaaks goeders doen, wat sy verkeerde knoppies druk en... Ewenskielik verskyn iets wat sy nie, of die paragrafering of die insette verander. Maar recht in die einde, in haar 95ste jaar, toe het sy al begin sikkel om die fijn metoriese die klank, die keyboard te gebruik, en ek dink toe het my dochter een groot rol gespeel, juist om die laaste tekst, kon sy toe tip, my dochter het dit na sy my stuik klaargemaak het, het 6 maanden oopgehaad, en toe sy baie vir my ma gehelp. En later dan getranskribeer wat sy gesê het, en een van haar opmerkings was, een passage wat sy direct gedikteer het, en sonder een fout is die hele ding prachtig uitgekom, en sy het dit net neergetik. So dit was een proces van, wat sy self begin het, en eindelijk so haar kleindochter het die laaste tekst getik.
Goed, Isabel, nee, jylle dochter wat nou in Australië studeer.
Ja.
Goed, ja, jou ma het my vertel hoe belangrik jy en haar kleindochter eindelijk as redakteurs en ja, stimulans was om hierdie boek tot op hierdie stadium te kry. Ek wil nou graag met jou verder praat oor hoe haar geheue werk, hoe skerp sy is in die onthou, wat het moontlik gemaak het om hierdie boek eindelijk te kan skryf. Maar Etienne, voordat jy dink jy sit hier om dovenee te kom, ons hoor een bykie, op wat stadium het Nicole, het Elsa Joubert vir jou gekontak? Of was jy al van die begin, het jy verwag, hier gaan een derde deel kom van haar herinneringsgeskrifte?
Ja, nee, dit het totaal uit die blauwte gekom. Ek dink het was baie vroeg in 2017, het Nico ons gekontak en hy het gesê, maar sy ma is bezig met iets. Ek dink, hy was tamelijk geheimsinnig daaromtrent. En toe het hy vir ons een klompie hoofstukke aangesteer. Ek geloof dit was ek in die omgeving van 50 bladsye.
Is hy net die eerste hoofstuk het jy aangesteer, ja.
Maar reeds uit daai stuk was dit baie opsigtelik. Hier is iets besonders aan die kom. En ek hoendervel as ek net terugdink daaraan. En ja, vir my was dit ook nogal intimiderend, want ek is levenslang al een groot aanhanger van Elsa Joubert se werk, om eweskielik met een groot boom saam te werk. Ek het nog altyd die so'n bykie van een intimidasiefaktor ervaar, wanneer ek met die groot bome saamwerk. Maar ja, toe die manuskrip eindelijk geweldig vinnig gebeur, en ek moet sê, ons het eindelijk gedink, moontlik publikasie rondom hierdie tyd, en toe het die geluk dit so bestem, dat ons het net betyds vir mevrou Stuytler se verjaardag, natuurlijk die 19 Oktober, kon gereed hê. Wat my vreeslik lekker was, is die manier waarop sy dit aangepak het. En ek moet sê, dit het my bietjie gegooi, toe ek die volledige manuskrip nou uiteindelik het, doen nie maar die konventionele ding, en jy begin so bietjie met sogenaamde line editing. En met ons ontmoeting met mevrou Stuytler, met Nico Daan Berghof, omtrent die eerste ding wat sy vir my gesê het, is ek wou gewys het hoe deur mekaar ou mense kop of ou mense gedagtes is. En onmiddellik het ek besef, goed, hier gaan konventionele redigering in die rol speel, en jy probeer om daai gedagte gaan, of kom sy amper so bewussynstroom so ver moontlik te behou in die boek. Maar dit was 'n heerlike proses, en ek wil net sê, dit was my collega Solet Swanepoel van Tafelberg, sy was heel pad ook betrokke, so dit was 'n boere saamwerk beperk, maar dit was regtig wonderlik om met Nico en met mevrou Stuytler saam te werk.
Goed, dankie. Want Nico, ek het gevra en jy het daaraan geraak, die herinneringsproses, nee, sy wou laat hoor hoe, of laat sien hoe ou mense kop werk. Maar wat my opval as mens met haar praat, maar ook soos wat die eindproduk van hierdie boek is, is hoe coherent, hoe oortuigend, hoe dinamies die wisselwerking is tussen haar focus op die fysieke aspekte van oud word, maar tegelijkertijd een baie besondere bewustzijn van die geestelike proces, die terugkyk op haar lewe. Is sy, Nico, in die werklike lewe iemand wat dikwels besig is met die verlede? Jy sal nou in die onderhoud een baie bekende sin van haar hoor, heel aan die begin, al pad wat een mens nog met vertroue kan aflê, is die weg na die verlede, is die pad na die verlede. Is sy dikwels besig met die verlede, of is dit een bietjie vir hierdie boek gewees? Hoe ervaar julle haar as 'n ouer mens, as 'n ma wat hoogbejaard is? Ja.
Nee, ek dink daar's twee aspekte, en sy skryf ook dat hoe ouer jy word, word die skeiding tussen die hede en die verlede baie dun, en die ou herinneringe sypel deur. Maar dit is nie dan 'n boek oor net wat in die verlede gebeur het nie. Dit is ook hoe sy die huidige kon beskryf, so sy leef heeltemal bewustelik in die hier en nou. En vir my een van die belangrikste hoofstukke is die laaste ene, waar sy oorgestoot word na die medikliniek, en meestal is dit een baie, weet, een traumatiese gebeurtenis.
Ja, ja.
Waar sy eerder as om haarself te bejammer, is sy so intens betrokke by wat sy sien in die saal waar sy bly,
ja,
dat dit hoegenaamd nie in die verlede is nie, maar nou om sin te maak van wat nou gebeur. En dit, ek dink, was 'n werklike vermoë om na die hier en nou baie skerp te kyk, en nie net 'n mymering van sake wat nog nie opgelos is in haar gemoed nie.
Ja, ja. Want ek dink, Etienne, ons het, baie van ons het waarschijnlijk een boek gelees soos Slot van die Dag, van Schoeman, waar daar een totaal andere soort besinning is oor die ouderdom, oor die hoë leeftijd, baie meer eintlik deur middel van anderse ervarings, deur literatuur van ander, terwyl jou ma is inderdaad ongelooflik betrokke by haar eie proses van oud word. En die boek is ook, vir mense wat het gelees het, is ontsettend snaaks party plekke, nee? Een van die hoogs amusante hoofstukke is oor die 90-jariges eet te same, wat eintlik ook al 'n klein verwysing na die drie kaalkoppe eet te same miskien van Jan Rabie is, maar hierdie ongelooflike sin van dinamiek, om hoe gaan hierdie 90-jariges allemaal om die tafel kom en die karretjie deur die slagboom gewerk kry ensovoorts. Ontsettend komiek.
Dan is daar nog 'n stormwind ook in die proses. Ek wil net sê, dit is wat vir my opvallend is, hierdie boek is net ontdaan van enige sentimentaliteit. Ek is verskriklik lief in blakerteks om die woord deernis in te gooi. En dit is, ek dink dit was die een woord wat sy geskrap het uit die flapteks.
Ja, ja, ja. Nee, aangrypend kan mens nog sê, maar deernisvol of so iets. Ja, nee, ek gaan nou binnenkort begin met hierdie onderhoud. Kom ons sit sommer op Next, waar ek haar toe op die middag van 6 November ontmoet het. En sy was onmiddellik gecharmeer ook deur die klankman, en ons het regtig 'n baie gesellige gesprek gehad. En ek dink as ons vir die komende halfuur kan baie stip luister, Elsa Joubert se stem is, soos sy sê, het ook al 'n plooi of 'n kraak in, maar dit is 'n gesprek wat redelik vinnig verloop, deels ook vanweë die redigering daarvan, maar ek dink ons sal na die tyd probeer om nog op 'n paar aspekte daarvan in te kom. Goed, Michael, ek dink ons is reg om te begin.
Elsa, dit is vir my regtig 'n verskriklike groot voorreg om met jou te praat vanmiddag. En ek dink die beste manier om oor 'n boek te begin praat is om die skrywer te vra om self aan die woord te kom so gou moontlik. So ek wil baie graag dat jy vir ons die eerste, ek dink dit is 3 paragrawe van jou eerste bladsy lees.
Goed, Hulle sê jy sak terug na jou wortels wanneer die winde van tyd jou liggaam en jou gees begin skeef trek. Die vernouing van tyd wat tyd bring, die verminderde beweeglikheid, verstarring van die gees, die aflê van die ou vertroude norme, byna sê ek die aflê van drome. Op 'n fisieke vlak, die beperkings van beweging wat kronies foutiewe ledemate jou bring. Om 'n onbekende paadjie te stap is moeswillig. 'N stoel in 'n vreemde se sitkamer is 'n konfrontasie. 'N rit in 'n vreemdeling se motor is 'n drama. 'N afdraai van die teerpad op die sinkplaatpad is 'n katastrofe. Selfbestuur, eie motor is 'n herinnering wat al lank agter die kim weggesak het. En die siddering, die vibrasie wat die vliegtuig in verstellingsdruk op jou ganse gebeente afstuur, is nie meer vir my nie. My laaste rit van Johannesburg na Kaapstad het ek heel pad staande oorleef. Al pad wat met minimum angst aangepak kan word, is die pad na die verlede.
Baie dankie. Kan jy miskien vertel hoe reis in jou skryfwerk, in jou bestaan vir jou van belang was?
Ja, ek kan reis het vir my 'n belangrike ding as ek skryf, want ek voel as jy reis, is jy uit jou groef uit. En jy is 'n bietjie ongemaklik. Jy nou is 'n ligte spanning by jou, want jy verken 'n nuwe wêreld, nie werelddele nie, maar dele wat vir jou nuut is. En jy is verskerp, ook al jou sintuie is verskerp. En ek dink altyd, die eerste keer wat jy in die nuwe stad binnegaan, is sien jy amper meer as die res van die tyd, want alles maak so sterk indruk. So reis is nie droombewusie, soos metafoor gebruik nie, dis bloot die waarheid.
Ek moet sê, weet jy, dit versterk die leeservaring. Om tegelijkertijd baie letterlik te lees en tegelijkertijd ook te weet wanneer jy vir Nico bedank hier in die erkenning,
ja.
Jou seun Nico, dat hy vir jou gesê het, ma het altyd vreemde plekke besoek en daaroor geskryf. Nou lê die kontinent van die ouderdom voor. Betree dit en skryf daaroor. So ook, gaan op reis.
In die ouderdom in.
Jy is, ja.
Want iets wat ek gevind het, en dit is my groot riglyn, is dat mens kan nie net in die algemeen praat oor die ouderdom nie. Elkeen se ouderdom is anders. Jy weet, en jy kan nie jou voorberei by ouderdom nou ander mense se ervaring sal van nie. Want jou nou gaan heeltemal anders wees.
Jy is, wat dit betref, is elkeen 'n absolute nuweling,
ja.
'n amateur,
ja.
'n novice. Jy
weet nie hoe om het aan te nie, want soms is selfs nou, wat ek nou rikkie in die ouderdom is, maar wat ek nou eindelijk eers begin voel, jy weet nie, moet jy nou jouself handhaaf nog, of moet jy oorgee aan die ouderdom, moet jy beklei of moet jy oorgee?
Wat sal oorgee in nou? Hoe sal oorgee dag verskil met aanhou
beklei?
Aanhou beklei, ja.
Een paar goed moes ek oorgee, want ek nie anders kon nie. Maar bijvoorbeeld as ek nou so nog wou skryf, ek wil nie, want ek voel ek wil nou tot die einde kom. Maar dan sal jy, by my was dit nou die laaste ruk met my computer, my rekenaar was vir my baie zwaar. Dit was asof die rekenaar in 'n persoonlike strijd teen my was. As ek, my vingers, jy sien, dit is al die goed wat die oude ding moet jy besef nie. Maar kyk, jou vingers nie meer so rats nie. En as ek tik, en ek tik al van 1950 op 'n rekenaar, 1965, dan druk jy nie een slet nie, jy druk drie. Jou vingers kan nie so reg pijlen op nie. Let op die noorde het nie. Ach, jy weet, jy sien, ou mense moet hulle pyp sikkel om te stop en so aan. Jou vingers is definitief, al is hulle nog sterk.
Ja, het is amper, jy haal iwers jou ma aan, jy verwijs daarna dat sy gesê het, my fingers have lost their cunning.
Ja, ja, ja.
Ja, daar precies. Betrevenheid. So,
dan kan jy nie meer eigenlijk lekker tik nie. Jy kan nie lekker skryf nie, want
ja.
En ek het ook een van direct, onthou nie meer so goed. Ek sal 2 keer oor 'n toneel skrywe. Want ek het dit in my kop en dink, vergeet ek, ek het dit al 1 keer skryf, dan sit ek later met 2 versies van die selfde toneel en ek weet nie wat er een goed, al 2 is my goed. Dan, daar is soort ding, is nie meer lekker nie.
Ja, Nico jou kon help en jou kleindochter
verskrikkelijk baie.
Net die tekst strak te
kry. Ja, net, maar daarom, my studeerkamer, jy weet, was aan die ander kant, as ek die boot uitgevind, as het te lekker om het papier neer te sit, want daai een weet ek, moet daar gaan, die en daar, maar morgen weet ek het nie meer nie. En sy het nou net gevallen, sy hoofdstuk, sy het net haar LLB klaar gemaakt, met haar werkstuk, en sy is in die ding.
Jou kleindochter.
Ja, dan vast sy die hoofdstuk en dan lees sy dit, dan lees sy die ander en dan so het gelijk, dan sê sy, dis die beter ene. En dan is ek so blij dat iemand vir my daar besluit neem.
Ja, dit is een goeie redakteurs
ja.
Hier op jou eie drempel. Ek het die boek 2 keer gelees en jy weet, as ek nou oor die pad praat, dan is daar bijvoorbeeld hier so, is daar ook hoofstukke, doodloopstraat, hobbels in die pad, kamp opslaan, saamstappers. Jy weet, daar is allerlei hoofstukke wat hierdie reis idee deurtrek.
En dit is die idee dat die reis deur die ouderdom is.
Ja, dit is krachtige soort eenheidsgevoel ook hierdie boek. Wil jy 'n bietjie verduidelik hoe jy by spertyd uitgekom het?
Want ek sê nou die dag vir my seun, ek sê man, hy was baie vir die titel en my ander dochters ook. En ek sê, hier by ons is so baie Engelse mense, hulle het nog nooit van spertyd gehoor nie. Geen my nou net 1 woord wat ek nou kan gebruik as gebruikswoord in Engels. Wat sê jy sê as die Engels van my? Hy sê, maar dit is die eenvoudige deadline. Jy weet, ja. En so dat toe baie betekenis aan spertyd. Dit is tyd amper van vergunning wat jy jouself skenk om so Bram sê tot verhaal te kom. Of om af te reken met dinge, of met jouself af te reken, of dinge bykie in verband te sien, en as vreemd hoe baie goed opkom in jou weer, wat jy nie eens gedink het aan jy gaan oorskryf nie. Want het is asof geheer vir jou baie, baie help, en jou geheer ook bepaal wat moet kom. Jy word opgeruk amper, en jy moet nou rondom jou kyk, jy moet kyk waar jy staan, en wonder hoe jy hier gekom, en nou goed, wat kan jy maak van dit? Jy moet sin maak uit iets. Dis my baie groot deel van is die behoefte aan en dan die tyd word jou gegee om te probeer sin maak. Ek dink is baie goed vir enige mens, oud of jong, om bykie somtijds na sy leven te kyk en net die ding in perspektief sien.
Nou toe ek jou gevra het om hierdie eerste 3 paragrawe te lees, het ek gevra jy moet stop by die laaste sin. Al pad wat met minimum angst aangepak kan word, is die pad na die verlede. Want, sal jy kon saamstem, dit lyk voel vir my asof daar 2 plekke is, wat jou hede en jou verlede voortdurend met mekaar in verband bring. Jy sit en jy is op die oomblik hier in Berghof, in die aftreeoord, en jy is baie konkreet oor alles wat jy hier ervaar. Maar voortdurend ook praat jy oor Nantesstraat, oor die Parel. En hierdie 2 plekke is eintlik ook asof hulle met mekaar in 'n gesprek is.
Ja.
Miskien as jy 'n paar sinne wil lees oor hoe Berghof is, die plek waar jy jou nou bevind, die afgelope jare al.
My aftreeoord is 'n rooi baksteengebou van 5 verdiepings hoog. Voorlangs die ingang is 'n ry garages en agter die garages maar op 'n laar vlak nog meer garages. Want ons almal kom hierheen blymoedig met ons motorkarre. Ons woon in woonstelle van verskillende groottes wat wes kyk na Leeukop se kant of oos na die hospitaal en na Tafelberg. Ons woon in 'n kloof sommer hier naby die middestad met 'n waterstroompie wat deur ons tuin loop. Hoe hoër die woonstel, hoe mooier die uitsigte. Ek het 'n 2de kleiner woonstel net oor kan die gang van die eerste bygekoop om as studeerkamer in te rig. Dis het die verrukkelijke uitsigte sowel na west as na oos. Van ons voorhek is het net oor Hofstraat, deur die hospitaalterrein, dan oor Montinostraat en ons is in de Waalpark. Ek gaan stap talle keer op een dag in die park, alleen op enige uur, tot ek hou oor die kop kry en platgestamp en beroof word van een gouden kettinkie wat ek op die oude mark in Istanbul gekoop het.
Dit is jou onmiddellike werkelijkheid hier,
ja.
Nou al vir baie jare. Jy skryf ook dat jou ma het hier naby in Spesbouna geblei.
Ja, net langsam.
Ja, en jou sissie toe jy 8 jaar oud is, is oorlede in die hospitaal, ja, wat net oor kan die pad is. Ek moes, toe ek nou naartoe kom, dink, wat het T.S. Eliot gepraat oor in your end is your beginning, or in your beginning is...
In your end, ja.
Ja, dit is so cyclus.
Dit is, dit was my snaaks, het was, is amper as jy thuis kom, maar in Hofstraat is ook my baie betekenis, want my sussie is begrawe in die Hofstraat begraafplaas in die Parel, wat nou toe is, niemand meer word daar begrawe, nie, dit is opgeraak, is baie mooi, is tussen die rivier en die berg, en so Hofstraat was die emotionele woord vir ons in die huisgezin. My ma was altyd, ons is baie skrikkerig om te praat van Hofstraat, want my ma kan net een traan en uitbars of so iets. So, dis alles hoogs emotionele belaarde plekke hier so.
Ja, hoe was Nantestraat?
Die boonste deel van Nantestraat, waar ek as kind gewoon het, is heilig. Net 4 trappies van die stoep af na die voorhekkie. My pa, wat met vertrekkende gaste by die voordeur uitkom, sonder sy hoed, daarom voel sy hand oor sy ples om die paar haare wat een kant lang groei oor sy kop te stryk. As ek aan hom dink, sien ek sy hand wat oor sy ples stryk. Hy het dit by my sissie se graf gedoen toe ek 8 jaar oud was. Hy het dit op my bruilof gedoen toe ons by die voordeur uitkom. Die laaste keer toe ons daar wegry, 1 week voor sy dood, het hy al koulik begin wegdry, maar my ma het by die hekie bly staan totdat die kinders ophou wuif en die motor die draai gevat het na Meulstraat.
Ek herinner my uit 'n wonderlike geweld dat jy toe baie oor jou ouers geskryf het.
Ja.
Maar ook in hierdie boek praat jy jou ouers of 'n mens se ouers is, ja, wat jy noem saamstappers.
Ja.
Ja. Jy skryf hier in die opdrag van die boek, praat jy van aan almal wat ons bystaan op ons oudag en dit leefbaar maak.
Jy weet het nie voor die tyd nie, maar het is moeilik om een ou mens te wees. Dit is, jy het iemand nodig. Hulle het in Engels die mooie frase, assisted living. Ek soek nog een Afrikaanse woord daarvoor. Yes. Assisted living, hulle maak jou reg vir die dag.
Ja, hierdie Berghof omgewing het vir jou groot geborgenheid gebring.
Ja.
Selfs al is daar frustrasies, ja, want jy skryf ook oor die alleenheid eintlik, dat die mens allemaal op een stadium gaan terug na hulle eie blyplek. Ja. Is het moeilik om in so'n plek vriende te maak?
Jy weet niks van die mens wat voor jou staan nie. Nou moet jy nou begin vra om daar een bietjie idee te kry, of gaan jy net weer wonde oopkrap? Dit is baie moeilike ding daar. Jy moet nie oor die toekomst dink nie, want binne een paar dagen het die mense beroerte in hospitaal toe net weg. Man, dat is wel sekere onderwerpe oor wie jy nie met allemaal praat nie. Ek weet, soos godsdienst praat jy nie ook sommer nie. En ek dink die dood is ook so iets, die mense sê nie wat nou maak jy by bang, of so, jy weet, hulle wegskram.
Ja, ja. Om Eybers aantal wat gesê het, as jy nie wil doodgaan, nie moet jy oud word. Maar ja, uiteindelik, na die oud word, ja, kom onherroepelik daar die laaste in die gesicht staar. Daar is een gedig wat vir my verskriklik belangrik is, met die naam Uitsig op die Kade, dus een typische Amsterdamse soort uitsig, waar sy sê, om leeg genoeg te loop, om vol te loop met wat vanuit daar buiten binnen vloei. Ja, dat jy ook oop moet staan vir wat van buiten kom.
Ja.
En jou huis is met uitsig op Leeukop. Jy skryf so baie oor Leeukop. Jy skryf, Nico, hulle eet by jou, hulle vertrek, skakel die ligte af en daar is net 'n weerkaatste
kamer.
Asof die buite het leeg geloop, jy is gekonfronteer as het ware met die laaste...
Met die skyn van iets, nie met die werk nie.
Jy praat van skyn, ja, die skynlewe.
Man, dit is so, dit is so, en ek praat gewoon van skimme, maar jy weet wat snaaks is vir my, hoe ons is allemaal gewoond aan metafore, en as, vooral oma is een baie begrip wat liefdevolle metafore op tover, jy weet, soos by oma en kaneel, daar en en dis net nie meer so nie, oma's is die daar nie in kaneel nie. Is een vals beeld daar, want die tyd het ingehaal. Nou sê die mense nog hier, oeh, ek is so blij die kinders kom volgende week. En dan denk ek, ja, daar was nou weer die oma beeld wat nou allemaal hang het aan, want het is vertroostend, het is geruststellend, en het is, maar het is, ons taal moet heeltemal anders gemaakt word, want al die begrippe het verander, of baie van die begrippe het verander.
Elsa, mense sê dikwels daar's 'n paar belangrike identiteitskategorieë. Dit is ras, dit is klas, dit is geslag. Maar ek voel al lank al, dit voel vir my, gesondheid en leeftyd is ook 'n baie belangrike identiteitskategorie.
Ja, absoluut.
Ja, want alles verander. Jy word ineens die ander.
Ja, en wat het is, ek weet, een vriendin, maar ek was al 80, en die vriendin sê daar, ja, 80 word, sy sê, maar else is het anders as die 80. Ek sê, man, ek voel nie anders, jy voel nie anders, jy is nog net jy wanneer jy oor kyk. Maar ander mense dink jy is anders, hulle is net jou in 'n nissie. Nou is jy nie van die 80-jariges, nou is jy oud. Want dit is nog niks, maar kom by die 90 jare. Dan is die vandag 89 en die volgende dag 90 nie. Jy bly maar dieselfde, maar jy is dadelijk in een ananisie. Wacht, ek help jou op uit die stoel. Of wacht, my moenie uitklim en die kan ek sal jou help. So die mense sit jou in een ander kategorie amper. Ja, dit bring jy terug aarde toe.
Ja.
Met die boom.
Met een boom. Lees jy die werk van ander skrywers, ja, dan word die woord deestal wat word gebruik, laatwerk. Sê my, selfs Breitenbach vat aan die 80, denk ek, Eybers, wat ek genoem het, op 90 al laaste bundel gepubliseer. Lees jy graag oor mense wat ook oor die sê maar die grens, aftasting van die lewe skryf?
Man, ek kan nie sê specifiek nie, ek lees een boek van wat hy is.
Saam met jou boek het daar onlangs Karel Skoeman se boek Slot van die Dag verskyn, ja. Op 77, dus heel wat jonger, maar wel op die einde van sy lewe geskryf. So, dit is opvallend dat daar 'n groot behoefte is, lyk dit aan skeppende mense, om tot aan die einde van hulle lewe te wil skryf. Jy het so 'n mooi aanhaling van Sebald.
Ja. Die aanhaling het my so rem onder die hart gewees. There seems no remedy for the vice of literature. Those afflicted persist in the habit, despite the fact that there is no longer any pleasure to be derived from it, even at the crucial age when, as Keller remarked, one every day risks the right runs the risk of becoming simple-minded and longs for nothing more than to put a halt to the wheel ceaselessly turning in one's head.
Ja, vir baie mooi. Ja.
Man, nee, hierdie is my, as ek sê, riem onder die hart, want ek neem nogal aanstoot as iemand vir my sê, maar kry jy nie end nie?
Ja, skryf jy nog?
Daar nog is liederlik. Maar die kleine entie is nog erger, want dit is een stout kind wat nie ophou skree nie. Toes ek met baie vreugde uit die rijd geput.
Daai wil om te skryf.
Man, dit is sterk. En ek sê vir jou, my vingers het dom geword. En ek kan nie meer duidelik skryf nie. En ek het so behoefte om in woorde my sin neer te skryf, wat nou net, jy weet, net iets vang. Want dit is die ding wat met skrywere is, jy vang iets, jy probeer iets vang voor die stroom het wegneem. Man, en kan nie meer dit self skrywe nie. Ek sê toe vir die verzorger, sy moet kom sit langs my bed, en hier is wel pen in die boek, en sy moet nou skryf my woorde. Jong, en sy wil nie Afrikaans skryf nie, sy sê, ek kan nie, sy kan het nie spel nie. Ek sê, ek sleep woorde vir jou, maar nee, sy wil nie. Ok, toe sê ek, dan sê ek in Engels het sê, die volgende dag sy verzorger kan Afrikaans skryf. Toe laat ek vast sit langs my. Toe kon sy die woorde nou skryf, sy dit, waar het ek van moest spel, maar sy kon het skryf. Toe kon ek een bykie langer skryf. Maar so, die ongeluk is, jy kan nie eens jou, as jy deurlees en recht maak, kan jy nie sê jou eens skryf vir die recht maak lees nie. Toe dis nou op een nadeel om in te wees, hoor. Toe sê ek, my kinders van vijf boek bring, skryfboek met blokkies in. Toe nog ek, as ek nou drukskrif oefen, maar dis een moeilike ding, hoor. Ek het begin, ek het 2,5 blaaie op, denk ek voel, maar het maak my te moeg. Dit is geweldig vermoeiend. Dan moet jy nog sit dat jou potlood nie in die skade val nie, dat jy moet sien waar die lijn is van die blokkies. Maar ek het toen nie daarmee aangegaan.
Iets waarover ek baie graag vir jou praat ook is, ek denk vanaf die tweede bladsy in die boek, skryf jy oor Leni. En jy skryf 'n paar keer ook oor hoe die vroue eintlik so belangrik was in Afrikaanse mense, Suid-Afrikaanse mense se lewens. En praat oor die wit binnenkante van bruin mense se hande. Sou jy iets oor die Lenies? Jy weet dat dit my natuurlik as onderwerp, maar as verhouding in Suid-Afrika enorm interesseer.
Ja, ek sou graag wil. Ek het gedink hoe sal jy bykom, want dit, ek weet, is jou belangstelling. Man, ek het nie bedoel om eintlik oor so iets te skryf nie, want dit is nou een ander spoor amper. Maar ek is gedwing om daardoor te skryf, oor te skryf, want gedwing deur, om ek sê die mechanisme van mense geheer, want die geheer gooi die goed op na jou. Ek het toe besluit, ek laat maar kom, gaan deur daarmee, gaan deur met die herinnering. En eerst toe ek amper klaar was, toe besef ek, maar dit is amper een subthema, is hierdie angstgevoel of liever die skuldgevoel wat toch altyd ek nie eens geweet ek het nie, en ek het nie geweet ek onthou daar goed nie, tot het daar allemaal uitgekom het.
Ja.
En,
maar op allerlei maniere dwars deur die boek, kom hierdie herinneringe deur
ja.
Aan situasies wat jou nog raai, kan een mens sê, wat jou
kwel, ja.
Kwel, ja. Bijvoorbeeld, miskien kan jy jy praat oor die donkiekar mense.
Ja.
Jy praat oor met die padkosboks. Miskien kan jy daar iets oor ophaal. Bijvoorbeeld as jy na ou Leni in haar kamer wou gaan.
Ja. En ook die paaibroeke, dit is my gekwel. Die paaibroeke wat jy altyd na die seisoen aan die bediendes gee vir die volgende seisoen. As my ma sê, maar anders het hulle nie paaibroeke nie. Maar dit nog vir my gekwel. Ek weet nie of het nou, jy weet, ons pas so voorzichtig ons eie baarbroeke, en daar is het nou net wat vir jou gegeven word. Maar elk geval, dit is maar een klein episode daar. Maar ek het net gesien het wat nou alles uitkom, en so, ek het net geweet, dit is een essentiële deel van die boek. Omdat dit in my essentiële deel is en dit nog krap het. Daar goed moes gekrap het, anders het ek hulle nie onthou nie. Maar is dit nie wonderlik wat jou geheer doen nie?
Ja, want jy sê ook van die geheer, dit is asof daar een soort vlies oor jou brein is wat begin een skif, sodat voortdurend kom daar goed uit die, uit die onderbewuste, uit die verlede boedrijf en klop as het ware aan jou deur van skryf daar ook oor.
Ja.
Dit is nie Berghofse realiteit nou nie, maar dit is jou realiteit.
Dit is my realiteit, ja.
Ja. Jy skryf, jylle speel op die strand en as daar bruin kindertjies nabij kom staan om te kyk wat doen jylle, dat hulle weggejaag is.
Dit is van die stranddienste. Nee, dit was onmoontlike goed.
Ja, en dat die mens dit normaal gevind het, dat die kindertjies weggejaag word, terwyl hulle maas waarskynlik vir julle oppas.
En vir ons kos maak by die huis.
Ja. Nee, ek dink jy het 'n paar baie aangrypende herinneringe wat dit betref opgehaal en jy skryf byvoorbeeld, as 'n kind slim en byvoorbeeld in die Karoo oulik was in die kombuis en die plaasmense kom met agter dat daai een is 'n voorslag, het daai kleintjie nie eers weer 'n kans gehad om terug te gaan skool toe nie, juis omdat sy so goed was.
Dit was my skrynend gewees.
Een van die duidelik kritiese goed wat jy sê is dat die woorde van Wyk Louw van loyale verzet is eintlik so
pap.
'N pap, ja, dit is 'n baie mooi beskrywing. Iets om agterweg te kruip.
Ja, is gebruik altyd. Ja. Is altyd gebruik as 'n skild. Ja, maar ons verzet is loyaal. Ek weet ons nie so die broeder van mense en daarmee sê, weet dit is die Oldberg achter die skerms, die loyale verzet.
Ja.
Dit was vir my baie flauw.
Jy praat van die versorgers en die versorgsters en jy praat ook van die taksieman David Klein. En jy noem hulle die engele van die alledaagse bestaan, iewers. Dit het ek ook so mooi gevind. Jy sê, jy sal nie omgee as hy eendag die laaste knoppie van die huispak vir my boontoe druk nie.
Ja, het is een alleenpaadjie. Maar toch, jy weet nie wanneer of wat of hoe nie, maar dit is net iets wat wel, ek broed nie daar oor nie. Ek, wat is broed in Engels? Top.
Top, ja.
Top nie daar oor nie, dat het kom wanneer het kom.
Ja, want jy sê ook nie, hy sal saam in die huispak wees nie, die knoppie sal gedruk word en jy sal alleen, ons sal elkeen alleen, daai pad moet loop, daai reis moet voltooi.
Ek wil nou iets gesê het, want ek weet nie of ek moet nie, ek wil gesê het, maar dit klink nou weer so sentimenteel. Beloof my, jy sal sê, ons hoef het nie te gebruik nie. Ek het net een dag die versekering gekry, dat die onnoembare en die onsigbare kracht was by met my geboorte, en het sal by wees by my sterfte.
Het is belangrijk dat jy dit noem, want ek het achtergekom in die tweede laaste hoofstuk vooral, die laaste hoofstuk, daar is een baie besondere introspeksie.
Het is al my hoofstuk sy naam net stilte is. Ek wou eindelijk beklemtoon dat jou eie binnenstilte is die deur tot alles. Net een vlentertjie van belevenis van die kracht maak alles vir jou anders. Die natuur is so skoon dat het seer maak. Mense en menseverhoudings word anders. Jou gemoed is anders. Hulle en my en ek en hulle. Alles is liefde en lig. Alles is soos dit moet wees. Dit bestaan en dit is genoeg. En die sleutel hiertoe is in jou eie binnenstilte.
Goed, Elsa, baie dankie.
Goed, baie dankie. Was baie lekker om met jou te gesels.
Ja, dit was vir my regtig 'n groot voorreg om op daai middag te gesels en ek was ook baie bly toe ek laasweek by jou ma was dat sy self tevrede was met die onderhoud. Die lang gedeelte, 1.5 uur sal aan die argief van Stellenbosch geskenk word. En daar sal ook na afloop van die woordfees 'n skakel wees dat mense weer kan terugluister. Maar goed, ek wil graag, ons het nie uitgewaai daaroor nie, maar dit was vir my baie besonder die kombinasie van hierdie baie alledaagse werklikheid waaroor sy wil praat, maar ook hoe besonder belangrik dit vir haar was om oor die stilte te praat. Sou Nico dwaal sy daar op, is sy, jy weet, kom dit in haar skryfwerk voor, of praat sy met julle daar oor, wat sy sê, ek het altyd gevoel, daar is onnoembaarheid was aanwesig toe ek gebore is, en dit sal by my wees, as ek sterwe. Praat sy daar oor?
Ja, af en toe sal sy daaroor praat en toe oorspronklik was dit die einde, die laaste hoofstuk in die boek.
En jy het selfs, as ek goed begryp het, in Julie was jou ma eintlik baie siek. Jy het selfs gewonder hoe lank.
En toe was die ene idee en ewentelik het sy die nuwe ervaring in die hospitaal en toe kom dit 'n nuwe hoofstuk by. Jy weet, en ek dink die twee kontrasteer baie mooi te mekaar van die innerlike stilte en dan ook die tweede begrip is dan die stofdeeltjie.
Ja,
idee,
ons sal allemaal een stofdeeltje in die grondpad wees, nee, zoiets, ja.
En dat sy die twee contrasteer en nie noodwendig hoef uitsluitel te gee wat is die een en wat is die ander.
Ja, en Etienne, jy het gesê in wonderlike geweld het dit jou al opgeval dat Elsa besonder, dat daar een soort element van
dis reg, kom ons sê, mate van soeke, maar die introspeksie, meditasie, en ek weet die oom Faaikie is spesifiek ook na verwys in die in reisiger, is dit iemand wat jy ooit ontmoet het? Ek is gefascineerd deur die karakter.
Ja, nee, is dit 'n rare karakter, kort.
En, vertel gou vir ons, wat is die context?
Het was een persoon wat eindelijk van diep ontspanning geleer het. En basis eerst om net om van astma te beheer. En so dit het toe...
Awesome, diep.
Ja, en dit was toe een proces wat hy hele leven lang aangehou het. En dit is haar in een half mechanische proces van ontspanning, wat dan by die binnense stilte uitgekom het.
Ek wil net, as ek mag... Ek wil dan net sê, ek dink sy het 'n verstommende geheue, die feit dat sy haar geheue se onderspeel. Ek onthou spesifiek die eendag was ek in Solet Swanepoel saam met Nico en mevrou Stuytler in die woonstel. En sy het vir ons uitvoerige incident uit haar kleintyd vertel toe haar pa vir Langenhof en by die treinstasie moes gaan oppak. En dit is in soveel kleur en geur, jy kan nie glo die besonderhede waarin sy dit vir jou vertel het nie. En ek wil net ook nog iets opmerk, ek dink haar strukturele vermoëns is nog klokhelder. Trouwens, ons was in die eerste bladsy met hierdie boek gewees, het sy besluit om twee hoofstukke om te ruil, en sy het nog een gedeelte van een hoofstuk het sy verskuif toe na 'n ander hoofstuk. Dit was 'n bietjie hoofbrekens besorg, want ek was baie bang daar gaan 'n bokker op in die finale kopie wees, maar dit het net my gesê hoe intens en hoe duidelik sy dink oor die struktuur van hierdie boek. En nou, toe ek hom nou weer herlees, was dit my verskeidelik moeilik om op te tel wat precies geskuif het, wat alles maak 100% sin, die tekst het te vloei. Nee, sy is net 'n verstommende mens.
Ja, dit is ook, die hele oeuvre kom eigenlijk by mekaar. Sowel die reisgedachte, jy weet daar werk het begin met reisverhale, daaroor, sy vat as het ware daai thema definitief vas in hierdie boek, maar ook die boek wat haar beroemd gemaakt het, Poppy, die swerfjare van Poppy Nongena, hoe belangrik dit vir haar was om incidente wat haar, soos sy sê, kwel, ook hier aan die orde te stel. Ek het dit weggesny, maar my boek soos familie wat gaan oor huiswerkers, daarin het ek natuurlik oor Poppy geskryf, ek het geskryf oor haar verhale soos Agterplaas en Kaap. Dit is asof die twee groot elemente, historiese bewussyn, reisverhale of drie en alles eintlik saamkom in hierdie boek van 200 bladsye. Nico, jy wou nog iets gesê het oor die resepsie, toe ek ook die ander dag daar was, sy het 'n koevert met allerlei verskillende recensies, die boek is ongelooflik goed ontvang, maar ook sy is baie in haar skik met die ontvangs van jong mense, deur jong mense. Misschien sy het vir my ook 'n foto gewys, jy weet, mense post op Facebook, poseer met die boek, sy is besonder trots daarop hoe jong mense ook hou van die boek.
Dit is nogal merkwaardig, want sy kry dan 'n brief met die adres Berghof Kaapstad. En dan kom het bij uit.
Wow. So, dat is die ou... soos naas boot in Suid-Afrika.
Dan kom het daar uit, maar ook dan die nieuwe media, dus Facebook. En een wat mij opgevallen het, was iemand, jong acteur, Pietie Byers, skryf in December, en daar is een foto van hom wat die boek lees. En hy is nou een jong, aantreklike acteur, en hy sê, ek het my sister gevra om hierdie foto te neem. Hierdie was my beste pause. Dit gesê, ek lees nou werklik een deel van Elsa Joubert se Spertyd, en ek het laas so baie bladsye in een rij gelees met Harry Potter. En dan kom hy, my siel word geservice deur hierdie weerlose, eggelose eerlikheid. En dan quoteer hy, jy hoef nie berg of kranse te gaan klim nie, jy kan net jou oë sluit en die binnenste stilte gaan. Dan ervaar jy die onbekende, die lieflike eenwees met alles binnen in jou en rondom jou, dan leef jy in hierdie ligte ekstase, die liefde vir alles rompel jou. En dit was net vir my geweldig mooi, dat dit het basis die boek opgesom. Dit is een misleerende boek.
Ja.
En dat dit hierdie echtgeloose, nie sentimentele kyk is nie, en dat dit kan praat oor geslagte. Dit is nie net oor oud word nie, maar dit is toch basis oor hoe jy sin maak van hoe jy nou leef, wat er ouderom jy ook al mag wees.
Sekerlik, ja.
En die mens wil altijd geld praat, maar ek moet noem dat die boek in herdruk gegaan het. So die feit dat het goed verkoop, sê vir mens, daar is werklike behoefte daar buiten. Iemand wat die uitvoerproces so helder, amper sê ek enigmaties kan boekstaaf. En ek kan vir elke liewe lid van die gehoor vandag sê, en dit is nou waarschijnlijk die uitgewerstemmekie wat deurkom, maar as hierdie boek koop, dit is een boek wat die mense leven verander. Ek dink, as jy dit klaar gelees het, kyk jy nie weer heeltemal dieselfde na die leven nie. Dit is een verrykende boek.
Ek kan alleen absoluut saamstem daarmee. Sy sê, elkeen se ouderdom is ander. Nee, maar hierdie ouderdom word so specifiek beskryf, en daar's jy weet, ek het een paar keer ook in die onderhoud het ek verwijs na Eybers, wat ook sê, jy weet, jy leer om met die porselein dun bord rond te loop. Jy weet, dat is voortdurend, allemaal sê vir jou, pas op, jy gaan val. Maar daar is baie min mense wat daai probeer vasthou, nog so kan verwoord. Een mens kon het in die onderhoud hoor, sy sy is totaal in beheer van haar woordeskat, van haar strukturele vermoë, soos jy sê. Sy durf gaan in die stilte in, het my nog angstvallig amper gevra, jy weet, as het te sentimenteel is, snij dit liewers uit. Maar dit is juist die waarde, die krag van die boek, dat sy hierdie goed so besonders combineer. Etienne, ons het 'n tafel daar buiten waar haar boek van haar boeke te koop sal wees. Ons het besluit, ons gaan nie vra uit die gehoor nou heen nie. Ek wil graag, as jylle bereid is, om daar buiten miskien iets te met mense te gesels, sal dit baie gaaf wees. Maar ek wil vra, is daar iets in die onderhoud wat vir jylle dalk, dat jy denk van, ek het dit nie eintlik voorheen so uit haar mond gehoor nie, of is het, jy weet, die mense is natuurlijk baie bevoorreg om so in persoonlike kontak met haar te wees, jy as haar seun natuurlijk haar lewe lank, jou lewe lank, Etienne, jy het onlangs bygekom as uitgewer.
Wat my altyd net byval is die totaal misplaaste bescheidenheid wat daar is.
Ja, sy is 'n baie beskeie mens, maar baie selfstandig bewus van haar waarde, nee? Ja. Maar ongelooflik belangstellend. Ja, en alles wat jy doen, sal sy liewers veel tyd daaraan gee, amper om vir jou eers uit te vra. Ek het die ander middag vir haar 2 granate gevat. Nou wil sy precies weet, ek sê vir haar, daar was so 'n bakkie vol granate buiten die strand waar ek hierdie paar gekoop het. Nou wil sy weet, waar sal die man nou so baie granate kry? Het hy 'n granaatheining? Jy weet, en dan vir die versorger wil sy alles verduidelik, het jy al ooit 'n granaat geëet? Ons gaan hom vanavond oopsny, jy weet, of breek, ek weet nie precies wat sy wil doen nie. Maar ongelooflike hier en nou ervaring steeds.
Ja, ek dink ook, dis hierdie belangstelling in ander mense wat wat haar die basis van haar skryfwerk is. Nou is sy basis gevangene in Berghof, sy kan nie meer eintlik uitbeweeg nie en die wêreld het nou kleiner geword tot haar kamer en wat daar's nou versorgers daar vir haar. En ewe skielik het hulle wêreld nou vir haar wêreld geword. Met dieselfde belangstelling wat sy oral gehad het oor mense is nou die mense wat daagliks met haar omgaan.
Sy het as het ware 'n paar poppies wat hulle voortdurend wat voortdurend in haar.
Dit is nie poppies, dit is mense wat sê ja, en dan geweldige ja, deernis met het en ja, bekommerd is oor of die se naweek nou goed afgeloop het, het die se boyfriend nou alright gewees en sy het gaan kuier in Oos-London en het die naweek alright gegaan, so is heeltemal 'n ja, diep belangstelling oor al die mense om haar.
Ja, dis daai intense belangstelling.
Ek dink dis waarskynlik hoekom die slothoofstuk en nou wil mens nie te veel weggee vir diegene van die wat dit nog moet lees nie, hoekom dit die ware slothoofstuk is, want dit wys haar as hierdie ongelooflike fyn waarnemer en die persoon wat so intens daardie waarnemings kan verwoord, baie deeglik kan verwoord. So dis eintlik 'n baie goeie hoofstuk van die skrywer in aksie. Ek dink dit was 'n goeie keuse vir 'n slothoofstuk.
Wil ek ook maar byvoeg, dankie vir Etienne, jy, want daar's in die laaste sin of so was daar 'n laaste paragraaf, 'n sin en 'n woord.
My beskrywe bydra.
En ek sê okay, maar daai woord maak nie sin nie. En haar aangevat gesê, wat wil jy sê? En toe kom die woord uit.
Wat is die woord? Wat is die slotwoord? Laat ons 'n bietjie daar slotsin hoor.
Wel, ek kan eintlik maar die slotsin, die twee slotparagrawe lees, want dit is so mooi. Eintlik moet ek 'n bietjie vreur neem as jy my sal vergun.
Ons het net 'n minuut.
In die vroegoggend 4:30 se gedrang in die badkamer wys ek vir die verpleegster. Kyk, daar om die poot van die toilet lê menslike uitwerpsel en voetspore daarop. Die verpleegster murmureer en soek kwytskelding. Elkeen is verantwoordelik vir pasiënt. Turn your bum, sê myne. Sy ondersoek my bum, sê dan. She's clean. En dit is die werklikheid. Die eerste wees of die laaste wees. Die vrou met die baie klein kinders is hier by ons en wag haar beurt af. Sy word nie verdink nie. Dan moet die vroutjie in die roostuin die Sondag wees. Moet dit die edele porselein fyn rukkende vroutjie wees? Is dit die einde? 'N smeersel op die toiletvloer? Of moet dit wees 'n stofdeeltjie wat op die plaaspad beroer word en 'n oomblikie lank bestaan en weer gaan lê? Of 'n blink filofyn grasie wat 'n oomblikie lank die son sien voordat die skaduwee weer bedek en sy blaartjies toevou. Dit is genoeg, dit was bestaan. Nou ek dink dis een van die mooiste slotte in enige boek wat ek nog gelees het.
Baie dankie. Ek dink dit is 'n pragtige noot om op te eindig en baie dankie vir julle aandag. Ja, die boek is te koop en dankie vir julle bydraes.
Thank you.